Takk skal dere ha. Godt å høre på, godt å være med og synge. God jul alle sammen. Det godt å kunne si det, og jeg håper jo det har vært det så langt. En god jul, jeg håper det blir det videre. Jeg vet ikke om dere kan ha tid til å leke med julegavene ennå. Kanskje dere kan ha sittet på noen som har tid til det i alle fall. Godt at dere kan ha tid til å være her. Være sammen. Vi her for å minnes og feire og glede oss over det som skjedde den gangen. Og da det skjedde, vi sier at det 2017 år siden, cirka det. Da hadde det vært stille så lenge. Da hadde det vært mørkt lenge. Det var over 400 år siden. Den siste boka i Gamle Testamentet var skrevet. Det var 400 år siden folk hadde, altså profetene hadde gitt ly for seg. Og vi kan lure, jeg vet ikke om du har lurt på det, hvorfor akkurat da? Hva er meningen med det? Det kan godt hende noen har svar på hvorfor skjedde det akkurat da. Jeg har ikke studert det så veldig mye, og da må jeg bare, si sånn som vi ofte sier, det var vel en mening med det. Det var vel en mening med det. For vi mennesker, vi har et veldig behov for det, har vi ikke det? Å finne mening og hensikt med ting. Det kan skje merkelige ting. Og vi lurer på hva meningen er med det. Eller gode ting. Eller vonde ting. Og vi stiller oss det samme spørsmålet. Og vi skal ikke kimse, vi skal ikke le av det, tenker jeg. Jeg tror vi skapt slik. Vi har en lengsel etter å finne mening med ting. Hvis vi ikke tror på Gud, og ikke tror at det står noen Gud bak universet, bak denne jorda, at det ikke er noen Gud som har fylt den med mennesker og alt mulig annet. Hvis vi tror at verden er blitt til bare med en tilfeldighet, ja, da er det jo tilfeldig. Alt som skjer, da er det naturen som går sin gang. Men når vi tror på Gud, så tror vi ikke at verden er tilfeldig heller. Vi tror den er skapt med en hensikt. Gud ville det, står det i Bibelen. Det står vel strengt at det ikke er hvorfor han ville. Men i alle fall for meg da, så er det nok det at det Gud ville det. Da skjønner vi at det holder det. Da er det bra, for Gud ville det. Han ville skape, står det. Men da er det jo ikke unaturlig heller, er det det? At vi leter etter mening med ting. I ting som skjer. For Gud ville, han hadde en mening med det. Han hadde en hensikt med å skape, så vi lurer. Hva er meningen med det? Det skjer merkelige ting. Temmelig unødvendig, tenker vi kanskje. Iblant er det vonde ting. Og jeg sier ikke at alt som skjer i denne verden, denne fallende verden, er Guds gode vilje. Det høres mer ut som himmelen. Det er alt som skjer bare godt, og det som Gud vil. Jeg sier ikke at det er Guds vilje at mange unger denne jula opplever at det er vondt og utrygt på grunn av deg der har rundt seg. Jeg sier ikke at det er Guds gode vilje at mange, at utover hele jordkloden, da, mange millioner går og er sultne, ikke bare denne jula, men stort sett hver dag. Og så videre. Jeg sier ikke etter Guds vilje at noen er ute i trafikkulykke og kommer veldig godt ifra det. Andre kommer ikke ifra det med liv i behold. Å si at det antar mening med det, det kan være veldig dårlig trøst å gi til folk. Og i sjelesorg så tror jeg ikke en skal ofte si det sånn, at det er noe mening med det. Gud ville det nok. Men vi kan tro det ikke om. Og vi gjør rett i å tro at Gud har en plan. Og stort sett så er vi skapt med lengsel etter å tro det også. Det virker sånn. At Gud har en plan, at det må være en mening. Det er mening med alt, sier folk. Og jeg kan jo være sånn som, ja vel, er det det? Jeg tar ikke alt for god fisk på en måte. Men kanskje skal jeg være litt forsiktig med å si at det ikke er en mening med ting. Jeg tror ikke på tilfeldigheter, sier folk. Jeg tror mer på gudfeldigheter. Og vi som tror på Gud kan jo få lov å tenke sånn. At Gud har en plan med mye som skjer. To mennesker ble sammen, og folk sa, så jeg meant to be, altså skapt for å være sammen. Det var meningen. Men så blir det kanskje ikke noe mer ut av det, og så sier jeg, ja, men da var det ikke Rikon da. Ikke sant? For det jo en mening med ting. Når vonde ting skjer, så spør vi hvorfor. Til og med når det skjer vonde ting, så vi på jakt etter. Hva meningen med det? Det ligger liksom i oss. At det en hensikt med ting som skjer. Og julefortellinga, juleevangeliet, det viser oss at når vi har den trangen til å samle alle løse tråder, liksom å sette det i system eller få mening ut av det, så skal vi ikke nødvendigvis le av det. Kanskje er ikke verden så tilfeldig som den virker ofte å være. Der er nemlig en fortelling der. Livet henger sammen. Det en guddommelig fortelling, en guddommelig historie. En guddommelig plan. Som ikke lar seg stoppe at det fullt i herberget. Som ikke lar seg stoppe en sinnssyk konge. Som dreper for fotet. Når vi leser juleevangeliet, så ser vi det. En gang iblant, så kan vi kanskje oppleve det i livet vårt også. At Gud dropper inn. Helt uanmeldt. Og det på en måte som gjør at vi, det ikke noen tvil om at det var Gud. Og så gir han oss ny retning. Eller han får oss på spor igjen. Vi skal lese fra Lukas evangelium i dag, kapittel 1. Og jeg har lyst til å lese begynnelsen av evangeliet. Lukas, som forfatteren, han gjør det veldig tydelig. Han vil gjøre en skikkelig jobb, sier han, når han skal skrive ned det som skjedde. Og han tror ikke på tilfeldigheter, virker det som. Han har bestemt seg for å gjøre det ordentlig. Og han sier det sånn at mange har forsøkt å gi fremstillingen av det som er blitt oppfylt iblant oss, slik vi har fått det overlevert av de som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, som han skriver til deg. Så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring i. Han snakker med folk, han prater med de som gikk sammen med Jesus. Han har vært i kontakt med Peter og andre. Og jeg er sikker på at Lukas har pratet med Maria. For det står mye om Maria i Lukas evangeliet. Ikke bare om hun. Hun sa, hun følte, hun gjorde. Så at Lukas har pratet med Maria, det er jeg sikker på. Eventyret de startet gjennom sånn, det var en gang, kanskje et land langt borte. Dette er noe annet. Lukas han gjør det så nøyaktig han kan. For at det skal være pålitelig. Han prater om mennesker og om plasser. Om, og ikke akkurat årstall, men hvem var det som styrte og regjerte på den tida? Så sånn er Lukas, han forteller det så godt han kan, etter å ha undersøkt fra begynnelsen av. Skriv det ned i sammenheng. Og litt lenger ute i kapittelet så leser vi om det som skjedde rundt jul da. Og i vers 26 så står det sånn. Men da Elisabeth var i sjette måned, altså gravid i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Elisabeth var blitt gravid. Hun var egentlig for gammel til det. Men hun var nå blitt gravid alligevel. Hun skulle bli mor til døperen Johannes. Hun og Maria, Elisabeth og Maria, de var i familie. I noen oversettelser står det at de var søskenbarn. Andre plasser står det at de var i slekt. Så de var i alle fall i familie. Og det var en ung jente som het Maria, engelen kom til her. Vi vet ingenting om Maria før engelen Gabriel dropper inn i livet hennes. Eller Gud, kan vi godt si. Vi vet noe da, vi vet en ting. Det eneste vi vet at hun hadde gjort før i livet, det at hun hadde sagt ja til Josef, som var snikker, og hadde planlagt å gifte seg med han. Sannsynligvis hadde foreldrene deres planlagt det minst like mye som deg selv, da, for sånn var det på den tida. Men i alle fall, de skulle gifte seg, de var lovet bort til en annen, som det står. Og tanken til Maria, det var nok å leve et vanlig liv, sånn som foreldrene hennes hadde levd mer og mindre, i landsbyen der hun var vokst, født, hadde vokst opp. Hun skulle nok være i Nazaret. Sånn var det for de fleste. Der skulle hun leve, der skulle hun dø. Og hun ville sannsynligvis levd livet sitt der. Hun ville sannsynligvis dødd der. Og hun ville ha vært en eller ei da, av mange, mange, i dag i hvert fall, navnløse, ansiktsløse, som etter det tid ikke ville ha vært spor etter i hele tatt her på jorda. Opp gjennom livet sitt så ville hun kanskje ha undret seg veldig på om livet egentlig hadde noen mening, eller om alt bare var tilfeldig. Alt var jo med henne som det var med foreldrene hennes før, og de før der igjen. Men så var det slik at plutselig, eller endelig, ville kanskje mange si, så var tida inne for et nytt kapittel i Guds fortelling, Guds historie. Det var nok 400 år siden de hadde hørt noe nytt egentlig. De gikk bare og ventet. 400 år. Vi som her kan jo være enige i det, at et 400 år temmelig lang tid. Hva var poenget med å vente så lenge? Jeg vet ikke. Men det står videre, engelen kom til henne og sa, til Maria altså, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Maria ble forskrekket over engelens ord, og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Det kanskje ikke så rart, merkelig helsing å få, og hun var nok litt sånn, det gode eller dårlige nyheter som kommer nå? Men frykt ikke, sa engelen til Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Som sagt, det skjer iblant at Gud dukker opp i livet våre. Det skjedde med Maria. Det en som har sagt at den hellige ånd den uventede gjesten. Kommer når vi minst aner det. Det ingenting som tyder på at Maria hadde fasta og bedt og forberedt seg. Det betyr i alle fall for oss da, at vi kan alltid gå med forventning om at Gud vil gjøre noe. Den hellige ånd den uventede gjesten. Det mange som kan vitne om det. Hør, sa engelen, du skal bli med barn og føde en sønn. Og du skal gi navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham han fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og vi kan jo lure mange hundre år uten at 500 år kanskje siden Israel sist hadde sin selvstendige konge. Og så kommer det en engel og sier, sønnen din skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Temmelig spesielt. Nå var det ikke det Maria tenkte mest på. Hun sa til engelen, hvordan skal dette kunne skje når jeg var sammen med noen mann? Det var liksom hennes bekymring. Eller det store spørsmålet for hun. «Sier jeg jomfru», sier hun egentlig. Og engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn.» Bare for å spørre her, vi som her i dag, hvor mange av dere har tidligere hørt uttrykket «Guds sønn» i forbindelse med Jesus? Jeg har. Det var temmelig mange som hadde hørt uttrykket Guds sønn. I forbindelse med Jesus, vi kan godt si at det er en profeti som gått i oppfyllelse. Det ikke noe unormalt når vi snakker om Jesus og hører Guds sønn. Det det vi tror, det det vi lærer. Men tenk for Maria, sannsynligvis høres det blasfemisk ut nesten, for hun. Du skal få en sønn, han skal kalles Guds sønn. Temmelig spesielt det er jo. Og hør, sa englen videre, din slektning Elisabeth venter jo en sønn på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, allerede I 6. måned. For ingenting umulig for Gud. Ingenting umulig for Gud, men det merkelig. Som sagt, det var over 400 år siden Gud hadde gjort noe. Det hadde han selvfølgelig, da. Men på denne måten. 400 år med stillhet, der det ser ut til at tilfeldighetene bare råder. Først var det Babylonerike, et mektig verdensrike som blant annet Israel var undertrykt av. Det så ikke ut som det skulle ta noen slutt, for det var jo, de var så mektige. Men de gjorde jo det, så kom perserne. Et like, kanskje like mektig rike, og så var det Alexander den Store, han var vel greker, og nå når dette skjer, så det Romerrike. Uovervinnelig, ser det ut som. Og så plutselig englebesøk. En konge skal bli født. Folk kunne jo spørre seg, hen har du våre Gud? Vi begynte å lure. Til tida så kommer Gud på besøk I livet våre for å føre sin plan videre. For han har en plan. Som sagt, babylonerne, perserne, Alexander den store, romerne, mektige riker. Det så jo ut som der og da de skulle herske til evig tid. Generasjonene kom og gikk. Men av historia så vet vi det. Alle riker her på jorda, de har det med å gå under, de kommer og går. Det så kanskje veldig tilfeldig ut, men Guds plan den sto fast. I den store sammenhengen, når vi ser oss tilbake, så var det ikke så lenge noen av dem styrte. Gud har kontroll. Og nå gjør han noe nytt. Han sender bud om en ny konge, som faktisk skal regjere til evig tid. Det noe helt nytt. Det kan, hvis vi drar dette ned til livet våre, mitt liv og ditt liv, når vi ser på enkeltting som skjer I livet vårt, så ser vi kanskje ikke Guds finger. Altid. Ofte ikke. Men vi må skjønne. Jeg må skjønne. Livet ikke tilfeldig. Gud har en hensikt med ting. Vi kan ha lov til å lure mange ganger. Men I det store og det hele så har Gud en plan. Og han har kontroll. Men så da Maria igjen. Livet til Maria. Hun hadde fått englebesøk. På en sånn måte at det ikke var noen tvil om at det var Gud som hadde gitt henne en helsing. Men livet ble fort normalt igjen. Hun hørte ikke, så vidt vi vet, så hørte hun ikke mer fra engelen. Han forsvant. Livet ble normalt igjen, bare verre enn før. Det virker sånn. Og så en gravid tenåringsjente, uten å ha god forklaring på hvordan hun hadde blitt det. Alt hun kunne si, det var, altså, hun kunne ikke forklare det på en troverdig måte, tror jeg, for folk, hvordan det skjedde. Og nå sitter hun høygravid på et esel på vei fra Nazaret opp til Betlehem. Og jeg vet ikke hvordan det ikke å være gravid, ikke å ri på esel. Jeg bare vet, I hvert fall når jeg gravid, da, så har de komfort, ikke om damer, en del sånn. Ting som ikke en skal gjøre, en skal ikke flyge de siste månedene I svangerskapet, har jeg hørt, opp I fly. Jeg vet ikke om jeg noen gang fikk noen sånn advarsel mot å ri på esel. Men det gjør I hvert fall Maria, da. Og sannsynligvis det ikke så veldig komfortabelt. Jeg tipper hun kunne tenkt seg englebesøk igjen. Og kanskje hun sitter der på eselet og lurer veldig på hvorfor måtte hun bære fram denne ungen. Akkurat samtidig som de måtte til Betlehem på grunn av denne folketellingen. Gud har visst ikke helt oversikt alliavel. Det ikke fort å tenke slik? For reisen den hadde jo tatt tid. Og hun som hadde funnet nåde hos Gud, hun fikk jo ikke noe rom når hun kom fram. Det ikke sikkert hun følte seg så nådefull. Noen måtte overnatte I stallen og til og med føde der. Det hadde ikke engelen sagt noe om. Han kunne I alle fall bestilt et rom, kunne han ikke det, hvis han visste hvordan ting skulle skje. I det hele tatt så fikk Maria mange anledninger til å si, hvis Gud har kontroll, hvorfor lot han dette skje? Mange ting skjedde I hennes liv som gjorde at hun godt kunne si det. De får beskjed om at Herodes vil drepe ungen deres, og de må flykte. Ny tur på eselet, denne gangen til Egypt, enda lenger. Senere får Maria høre det at Herodes driver og dreper alle guttebarna der I området. Det en del av juleevangeliet, det som ikke jeg orker å si meg om en gang. Men han drepte alle for å være sikker på å få tatt den rette, eller den Den han var ute etter. Og Maria tenkte sikkert, det jo egentlig min skyld. Hadde ikke hun for ungen min? Hvorfor Gud? Det lov å spørre, det ikke det? Maria, tipper Maria gjorde det. Det noen mening? Senere I livet så skulle Maria oppleve det som må være det verste en mor kan oppleve. Nå etter stas der sønnen hennes ble slått og piska. Til slutt spikker opp på korset. Og drept. Og vi vet hvordan den historien ender. Det visste ikke hun da hun sto der. Da så det bare ut som enda en meningsløs henrettelse som romerne gjorde, enda en jøde som hang på korset til skrekk og advarsel. Enda en mann som ikke skulle få noe ettermæle. Og enda en søndagknust sørgende mor som ser sønnen sin bli drept. Sånn var det for Maria da det skjedde. Maria som en gang hadde fått høre det at hun hadde funnet nåde hos Gud. Herren med deg, sa engelen. Det så ikke sånn ut akkurat da. Men det var sånn. Maria, hun har blitt æret av Gud og av mennesker fra den dagen nå. Frem til I dag. Gud hadde ikke mistet kontrollen. På korset da. Da ting så ut til å være mer ute av kontroll enn noen gang, så viser Gud at han ustoppelig. I jula så ble vi minnet om at selv når ting ser helt tilfeldig ut, for det var jo mange ting I juleevangeliet som så tilfeldig ut, meningsløst, når ting ser vondt, oppleves vondt til meg, så kan det komme noe godt ut av det. Juleevangeliet minner oss om at Gud kom ned til oss, forteller at han gjorde det. Og det I oss som gjennom ved seg mening I ting, det får en bekreftelse. Da Gud kom for å fullføre sin plan på en måte som ingen hadde forestilt seg. Noen år, eller noen tiår egentlig, etter at det skjedde, at Maria fikk englebesøk, og Jesus ble født. Og. Så sitter Paulus og tenker på alt det han har lært av Peter og de andre som var sammen med Jesus, alt det han har fått blitt åpenbart av Jesus selv, alt det han har hørt, og alt det han har lært I livet sitt. Og han skriver til det kristne Efesos, sånn som dette her, det står I Efeserbrevet. I ham, I Jesus også vi blitt arvinger, sier Paulus. Vi som på forhånd var bestemte det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Vi blitt arvinger, altså utvalgt. Vi var bestemte til det står etter Guds forsett, altså det var Guds plan. Han som gjennomfører alt. Alt jo bare alt. Etter sin plan og vilje, sin egen plan, også hensikt, den som vi alltid leter etter. Dette vi kan si, teologien, som Paulus skriver. Lære om Gud og det han gjør og det han gjorde. Maria, hun sier det på en litt annen måte, som kanskje ikke like teologisk, men som desto mer personlig. Det som vi sluttet å lese fra Lukas I stad, der engelen sier at hun skal bli gravid, hun skal få en gutt som skal kalles Guds sønn. Engelen forklarer at Elisabeth, en eldre dame, også blitt gravid. Och så svarar Maria på allt det som engeln säger då. Och hon svarade så visste hon ingenting om flykten till Egypt, om galskapen till Herodes, om att hon som hade funnit nåde hos Gud en dag skulle se sonen sin bli korsfästad och drept. Hon visste ingenting om att 2000 år senare eller så samlas vi över hela jorden, över hela världen i hennes sons namn. Hon visste ingenting om att när vi tänker på Jesus så tänker vi på Guds son. Hon visste inte något av detta här, men då samtalen med ängeln var slut så sa hon det som jag hoppas att du och jag kan säga. Se, sa hon, är Herrens tjänstekvinna eller är Herrens tjänare? Låt det ske med mig som du har sagt. Låt det ske med mig som du har sagt. Det gjorde du för Maria och det innebar jamen många ting. Jag vet inte helt vad du tänker om tro. Jag vet inte om du har lärt alltid, inte alltid i alla fall, du har lärt om tro. Kanske har du hört om någon pratar om tro som beväger Gud, som det största. Jag tror det är någon som är större. Jag tror att den största eller den bästa troen nödvändigtvis är tro som beväger Gud, för Gud står fast. Men den bästa troen, det är tro som beväger oss eller får oss till och stole på Gud när det ser ut som han inte beväger sig, till och med då. Den bästa troen, den största troen, det är liksom inte något vi kan kryssa av. På att ja, jag fick den jobben jag ville, jag fick de ungarna jag ville till mig den tiden på året jag hade planlagt. Och många sådana ting. Den största troen, det är mer sån. Jag mistade jobben, och så är det sånt som sker oss alla i livet. Eller många. Livet förde med sig skilsmisse för någon. Jag skönar inte varför jag måtte vara sjuk. Men önsket mitt, det var liksom aldrig att bevege Gud till att uppfylla mina planer. Troen min drejer sig om att stole på Gud. När ting går som inte är planlägger. Den bästa troen är den Maria har. Och uttrycker. Är din tjänare Gud. Låt din vilja ske med mig. Vi vet ju vad det betyder när vi säger det. Maria hade inte peiling på vad som skulle ske. Men vi vet vem Gud är. Kanske det är nog. Och detta är det fina då. Oavhängigt av livet har gett det. Oavhängigt av vad du har upplevt. Det är inne i det som gör att vi finner mening med ting. Det är en god ting. Det som säger att det må vara en mening med det. Det minner oss i alla fall om att Gud är aktiv i vår världen och i ditt liv. Och han genomför allt efter sin plan och vilje, säger Paulus. Samma och märklig. Det verkar ibland. För någon av oss är det helt säkert slik att bara nu i tiden för jul så det sker ting i livet våra som inte var förberett på. Som inte var planen. Det har det för många av oss. Och vi lurer på om det kan ge någon mening. Och kanske ser vi inte det. Och kanske vet vi inte det. Men vi vet hur vi kan göra med det. Vi kan be samman med Maria. Eller sånt som hon gjorde. Låt din vilja ske. Och julevangeliet, det minner oss på. Vi trenger inte miste hoppet. Då det var som mörkast kom Gud ner till oss. Då det var som mest stille, då grep Gud in på en måte som ingen hade tänkt sig. För Gud har kontroll. Ska vi be sammen? Tack att vi får tro på dig, Gud. Tack att vi får vara dina. Lägg livet vårt i dina händer. og hjelp oss å be. Skje din vilje, la det skje med meg som du vil. Vi vet jo ikke hva det betyr. Vi vet ikke hva det innebærer. Men vi vet hvem du er også. Det må holde. Takk at du kom. Takk at du har en plan. Takk at vi er en del av den. La det være ønsket til hver enkelt av oss å være i din plan, mer enn at du skal være i vår. For vi tror, når vi tenker oss om, at din vilje, din hensikt og din plan er det beste. Selv om hverken vi eller Maria alltid så det, så ønsker vi å ha den innstillingen her, og jeg ber at du legger den ned hjertene våre. Skje din vilje, Herre. Jeg ber om det. Skje din vilje i livet til vi som er samlet her i dag. Skje din gode vilje med menigheten som vi er en del av, Herre. Bygda som vi bor i. I Jesu navn. Amen.